Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Naitwa Meri Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi ya Agosti 21 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tukuarifu kuwa walimu nchini Tanzania wadai ahadi zilizotolewa na serikali kutekelezwa.
Tunatakiwa kwenye kikao cha tupate taarifa ya utekelezaji wa vitu ambavyo nimeviainisha pale. Kuna madaraja, walimu hawajapata madaraja, warako litoka wa serikali ukafungua madaraja waliokuwa wamekwama, lakini miaka imepita hawapandishwi.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wakopeshaji wa Ugiriki wakubali kuinusuru nchi hiyo katika mzozo wa kiuchumi.
Hizo ni baadhi ya habari tu tulizokuandalia kwa leo, lakini pamoja na mengine mengi, kemkem, kaa tayari kusikiliza Kumekucha Afrika.
Kuachiliwa kwa Oscar Pistorius kutoka gerezani huko Afrika Kusini kumesimamishwa kwa muda na idara ya mahakama. Mwanariadha huyo anatarajiwa kuachiliwa Ijumaa chini ya mwaka mmoja wa kifungo alichopewa cha miaka mitano na kwa kumuua rafiki yake wa kike River Steenkamp. Anatarajiwa kukamilisha kifungo chake kwa kuzuiliwa nyumbani. Msemaji wa idara ya mahakama, Mdhunzi Mhanga, amesema uamuzi wa mwezi Juni wa kumwachilia Pistorius haukuwa na msingi na utahairishwa huku uamuzi wa jopo ukingojewa kufanyika baadaye. Msemaji huyo amesema hatua hiyo ilistahili kuzingatiwa baada ya kuwa gerezani kwa kipindi cha miezi 10 na wala sio baada ya miezi 8. Pistorius alihukumiwa kwa mauaji Oktoba 2013 kwa kumpiga risasi bila kukusudia Steenkamp nyumbani kwa kesi siku ya wapendanao, yani Valentine, mwaka huo huo wa 2013. Mwanariadha huyo alikubali kumpiga risasi Steenkamp wakati akidhani ni mtu aliyeingia nyumbani kwake na kujificha ndani ya bafu kwa vile alikuwa anahofia maisha yake. Pakistan na Afghanistan zinatuhumiana kwa mashambulizi yaliyoua maafisa wa ulinzi kutoka pande zote mbili. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje huko Islamabad iliyotolewa Jumatano inasema balozi wa Afghanistan huko Pakistan, Janan Mosazai, ameomba kufungua mashtaka ya shutuma hizo za kuuawa kwa maafisa watatu wa usalama wa Pakistan mapema wiki hii wakati upande wa Afghanistan ulipoanza mashambulizi. Taarifa hiyo inasema swala la wasiwasi wa Pakistan kuhusu shutuma za hivi karibuni kutokana na madai ya Islamabad dhidi ya serikali ya Afghanistan pia lilijadiliwa. Ongezeko la mashambulizi dhidi ya kundi la Taliban huko Afghanistan limepelekea viongozi wa Afghanistan kusema kuwa Pakistan haifai vya kutosha kuzuia wanamgambo hao kutumia eneo la kutekeleza mashambulizi, madai ambayo mamlaka ya Pakistan imekanusha. Na serikali ya Libya inayotambulika kimataifa imetoa wito kwa nchi za Kiarabu kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wanaojihusisha na kundi la Islamic State ambao wamefanya vitendo vya kuwakata watu vichwa na mauaji mengine na kuchukua udhibiti wa mji wa mwambao wa Siate. Pam Dawkins anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Baada ya mkutano wa dharura huko Cairo Jumanne, nchi za jumuiya ya Kiarabu zimetoa ahadi kufuatia mwito wa Libya kuomba hatua za kijeshi kuchukuliwa na uhitaji wa kuundwa kwa jeshi la pamoja na nchi za Kiarabu, lakini hazikusema ni nini zitatoa. Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Libya Mohamed Al-Dairi alisema jumuiya ya Kiarabu inahitaji kukubaliana kukutana Agosti 27 kujadili kuhusu uwezekano wa kuundwa jeshi hilo. Marekani imelaani vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na makundi yanayohusiana na Islamic State huko Libya, lakini imeendelea kuunga mkono mjadala unaoongozwa na Umoja wa Mataifa. Mazungumzo haya yamepangwa kuunganisha Libya ambayo imegawanyika baina ya bunge lililochaguliwa na serikali inayodhibiti upande wa mashariki na serikali inayoungwa mkono na wanamgambo iliyoko Tripoli. Jumapili wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa taarifa ya pamoja kuhusu Libya kutoka Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Spain na Uingereza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka Benki Kuu ya Marekani wanajaribu kusawazisha ongezeko la ajira dhidi ya kudorora kwa uchumi na matatizo katika nchi za kigeni ili kubainisha ni kiwango gani cha kuongeza riba. Jumatano benki hiyo imetoa nyaraka kutoka kwenye mkutano wa kuweka viwango vya riba uliofanyika Julai na kufuata tamaduni ya kucheleweshwa kwa majuma kadhaa. Wachumi wengi wanakisia kuwa benki kuu itaongeza viwango vya riba mwezi Septemba, ambalo ni ongezeko la kwanza katika kipindi cha miaka 9. Viwango vya chini ya riba vilikusudia kuimarisha uchumi wakati ulipoyumba, lakini sasa hilo halihitajiki tena. Kiwango cha ukosefu wa ajira kimeshuka kutoka 10% wakati wa matatizo ya kiuchumi hadi 5.3% kwa sasa, ambacho ni kiwango kinachokubalika hapa Marekani. Mahakama Kuu ya Israel imeondoa kifungo cha Palestina aliyepata matatizo kwenye ubongo baada ya kususia kula chakula kwa siku 65. Baada ya siku nzima ya mashauriano, mahakama hiyo imetangaza Jumatano jioni kwamba Mohamed Alan, ambaye daktari wanasema alipata matatizo kwenye ubongo na kwamba atabaki hospitalini, lakini atafunguliwa pingu na jamaa zake wataruhusiwa kumuona. Uamuzi huo haujaelezea nini kitakachofanyika endapo Alan atapata nafuu, ikisemekana kuwa anaweza kukata rufaa na kuachiliwa iwapo hali yake itaimarika. Alan alianza kususia chakula Juni 16, akipinga kuzuiliwa kwake tangu Novemba 2014 kwa kile Israeli inasema ni kuzuiliwa kwa kiutawala. Utawala unaruhusu mahakama ya kijeshi kutoa amri mshukiwa kuzuiliwa kwa kipindi kirefu, ambacho kinaongezwa kila baada ya miezi 6 na mahakama bila kufunguliwa mashtaka. Alan mwenye umri wa miaka 31 anazuiliwa na Israel kwa madai ya kushirikiana na kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Islamic Jihad, ambalo limetekeleza mashambulizi kadhaa dhidi ya raia na wanajeshi wa Israel. Na wizara ya fedha ya Marekani Jumatano imewekea vikwazo wafanyabiashara 15 wa Mexico pamoja na watu binafsi 6 kwa kusaidia kundi kubwa la madawa ya kulevya. Bwana John Smith, mkurugenzi msaidizi anayesimamia udhibiti wa mali za wizara ya fedha, anasema kundi hilo maarufu kama Los Lunis ni mojawapo ya makundi yenye nguvu na hatari huko Mexico. Hatua hiyo ya Jumatano inazuia mali zote watuhumiwa huenda wakawa nazo hapa Marekani na kupigwa marufuku kufanya biashara na raia wa Marekani. Miongoni mwa biashara hizo ni nyumba za kukodisha, maduka na hoteli ya kifahari huko Tomalton kwenye jimbo la Jalisco. Mkuu wa kundi hilo la Luis Cunis, Abigail Gonzalez Valencia, alikamatwa Mexico mwezi Februari, lakini kiongozi mwingine ambaye ni shemeji yake, Eseguera Cervantes, bado anasakwa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na katika habari tulioipa uzito juu ni kuhusu huko Tanzania, ambapo chama cha walimu nchini humo kimetoa lawama juu ya utekelezaji wa ahadi za serikali kutokana na kucheleweshwa kwa madai yao mbalimbali. Rais wa chama cha walimu nchini Tanzania, Bwana Grashan Mukoba, alizungumza na mwenzangu Sande Shomari, na kwanza aliulizwa juu ya nini kinachopelekea lawama hizo wakati mazungumzo baina yao na serikali yalishafanyika.
Tumekuwa tukikutana na serikali juu ya shida za walimu, madai mbalimbali ya walimu, na serikali inaonekana kutuletea maneno badala ya utekelezaji. Sasa kikao cha mwisho ni tarehe 28 mwezi huu, na nikawa nawaambia serikali kwamba kwenye kikao hicho hatutarajii kupata mtu anatuambia tuko mbioni, tuna mchakato, tuna nini. Tunatakiwa kwenye kikao hicho tupate taarifa ya utekelezaji wa vitu ambavyo nimeviainisha pale. Kuna madaraja, walimu hawajapata madaraja, warako litoka wa serikali ukafungua madaraja waliokuwa wamekwama, lakini miaka imepita hawapandishwi. kuna wale wasio kwa wajafika mkwamo, lakini wanyu wanapanda kwa kusuasua. Lakini kuna madai mbalimbali yanayotokana na malimbikizo ya mishahara baada ya watu kupanda madaraja ya nyuma huko walikuwa hawarekebishi mishahara. Kuna madai ya mlikizo, matibabu, mambo mengine ya ambayo serikali inatakiwa kutugharimia. Lakini vile vile kuna mshahara kwa mwezi huu kwamba walimu wamelalamika unyongeza ni 11% na 11.8% ambayo ni kama 12%, lakini inflation ni 6.4%. Kwa hiyo ukitoa 12 ukitoa 6.4 unabakiza 5.6, kwa hiyo mshahara ni kama umeongezeka 5.6%.
Sasa pengine kwa sababu hichi ni kipindi cha uchaguzi, je, pengine hili linatafsiriwa na baadhi ya watu kama pengine ni kitisho ambacho chama cha walimu kinapelekea serikali kabla ya uchaguzi kufanyika na kuwahimiza kwamba lazima watimize haya matakwa katika muda fulani?
Unajua, kama yangekuwa ni masuala yaliyoanza leo, kwa mfano nimekuambia madaraja, waraka ulitoka 2013 na ukasema waliokuwa wamefungiwa hii ambao ni walimu wa cheti wamefunguliwa madaraja mawili ambao ni F na G. Waliokuwa wamefungiwa F ambao ni walimu wa diploma watakwenda madaraja mawili zaidi G na H. Waliokuwa wamefungiwa H ambao ni walimu wa degree watakwenda daraja moja zaidi la I, na wale wa vyuo ambao walikuwa wanaishia I watakwenda daraja moja la J. Sasa tangu 2013 waraka ulivotoka ukasema kwamba utekelezaji unaanza 2014 mwezi wa 7. Mwezi wa 7 2014 hakuna aliyepandishwa, hakuna aliyefunguliwa daraja. Mwezi wa 7 huu mwaka, miaka miwili baadaye, hakuna aliyefunguliwa. Kwa hiyo ukisema kwamba ilikuwa inasubiri uchaguzi, basi unaweza kauliza kwa nini serikali miaka hiyo miwili ilikuwa itekelezi jambo hili.
Na pengine kwa sababu serikali bado haijatekeleza na walishatangaza kama watatekeleza. Je, kwa upande wako na walimu wengine mnalichukulia hili kwamba ni nini hasa?
Walimu wenyewe kwa kweli wana masikitiko makubwa. Kwa mfano wale ambao wanastaafu, alikuwa na daraja E lakini kama ingefunguliwa angekwenda F. Mshahara ambao angama amepata wa F ndio wangekokotolea kinua mgongo chake, kingekuwa kikubwa. Kwa hiyo amestaafu na mshahara wa E, wakakokotoa kwa mshahara wa E, amepata kinua mgongo kidogo kulinganisha na ambacho angepata. Kwa hiyo walimu ambao wameshastaafu tayari wamestaafu kwa maumivu, kwa sababu wameshindwa kupata kitu ambacho ni haki yao, waraka umeshakitoa. Kwa hiyo walimu wana masikitiko kuona kwamba wamekuwa watendewi wanavyofikiriwa watakiwa kutendewa na mwajiri wao.
Ni rais wa chama cha walimu Tanzania Bwana Gretchen Mukoba akizungumza na Sauti ya Amerika. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter.
Tunaendelea nazo habari za dunia. Russia imemhukumu afisa usalama wa Estonia kifungo cha miaka 15 jela kwa upelelezi. Mwanasheria amewaambia waandishi wa habari kwamba mahakama ya kieneo katika mji wa magharibi mwa Russia wa Pskov ilitoa hukumu hiyo jana, ikimkuta Estonkova na hatia kwa upelelezi, magendo ya silaha na kukiuka kanuni za mpaka. Russia imesema Kova alivuka mpaka kinyume cha sheria na kuingia Russia hapo mwezi Septemba mwaka 2014 na alikamatwa kwa uhalifu huo. Estonia imesema Kova alitekwa nyara na watu wenye silaha wasiojulikana na alilazimishwa kuvuka mpaka na kuingia Russia. Maafisa wa Estonia wamesema Kova alikuwa akichunguza operesheni za magendo zilizohusisha mawakala wa ujasusi wa Russia. Maafisa kutoka jopo la Ulaya la kuimarisha uchumi Jumatano wameidhinisha rasmi kuachiliwa kwa mabilioni ya dola kusaidia kuinua tena uchumi wa Ugiriki na kulipa madeni. Mapema wabunge wa Ujerumani walipiga kura ya kuidhinisha dola bilioni 95 za kusaidia Ugiriki kulipa madeni yake kufikia Alhamisi, siku iliyowekwa ya mwisho kufanya hivyo na wakopeshaji wa kimataifa. Ujerumani ndiye mchangishaji mkuu wa Ugiriki, hivyo ilipasa kupitisha mpango huo kabla ya kuendelea mbele. Chancellor Angela Merkel pamoja na waziri wa fedha Wolfgang Schnabel wameambia wabunge kuwa sio jambo la busara kutoidhinisha msaada wa manufaa ya Ugiriki na Umoja wa Ulaya. Ijumaa iliyopita mawaziri wa fedha kutoka mataifa yanayotumia sarafu ya euro waliidhinisha msaada wa kwanza wa dola bilioni 29 kwa Ugiriki baada ya bunge la Ugiriki kuidhinisha mapema siku hiyo. Ugiriki lazima ilipe takriban dola 3.5 kwa Benki Kuu ya Ulaya kufikia Agosti 20. Na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kingo cha taabu nchini Yemen haziwezi kulinganishwa, na ameonya kwamba mapigano yasipomalizika haraka hakutakuwa na kitu kingine cha kupigania. Stephen O'Brien alieleza baraza la usalama la Umoja wa Mataifa jana kwamba amemaliza ziara yake nchini Yemen na alishangazwa na kile alichoona nchini humo. Anasema watu 4 kati ya 5 huko Yemen wanahitaji msaada wa kibinadamu, na takriban watu milioni 1.5 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi hiyo. Zaidi ya watoto 100,000 wameuawa na kujeruhiwa, na idadi kubwa ya vijana wameandikishwa kama wapiganaji. O'Brien amesema raia wanaendelea kukimbia mapigano yanayoendelea nchini humo.
Na tukirejea katika taarifa za waandishi wetu, Steven Baragona anatuarifu kuwa yamebaki matumaini kidogo tu ya amani huko Sudan Kusini baada ya Rais Salva Kiir kutoka kwenye meza majadiliano hapo Jumatatu akisema alitaka siku 15 kushauriana na watu wa taifa lake. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Utaratibu wa mazungumzo ya amani Sudan Kusini umeathirika kutokana na majadiliano yaliokuwa na mvutano na mikataba ya kusitisha mapigano yaliyovunjika mara kadhaa. Tarehe ya mwisho Jumatatu iliyowekwa kupita bila kuafikiwa kwa makubaliano, mtafiti wa Chatham House Ahmed Suleiman alisema.
It wasn't very surprising. Given the pattern of development,
haikushangaza ukizingatia maendeleo yaliyofikiwa katika miezi 20 iliyopita.
Suleiman anasema swala moja tete ni ushirikiano wa madaraka ambao kila chama kina asilimia kadhaa ya viti bungeni. Mpango huo pia unataka mji mkuu wa Juba kutokuwa na wanajeshi. Wafuasi wa serikali wanaona hili kama ukiukwaji mkubwa wa uhuru wao, anasema Nyal Titmame kutoka taasisi ya Sud iliyopo mjini Juba.
It means the foreign forces will likely be the one to protect Juba.
Inamaanisha vikosi kutoka nchi za nje ndivyo vitakaotoa ulinzi Juba. Kwa hiyo wao hawataki kuona hilo.
Titmame anasema haya yatakuwa masharti magumu kwa Rais Salva Kiir kushawishi wapiga kura wake, na ikiwa historia ina mwongozo wowote, basi bwana Kiir hatarajiwi kushawishika pale anaporejea kutoka kwenye majadiliano.
Whenever the parties are about to narrow the gap, they would be sent back or
pale pande husika zinapotaka kuziba mwanya wanarejeshwa kwenye majadiliano. Wanaporejea kutoka kwenye majadiliano, msimamo wao huwa mgumu zaidi.
Japo bwana Kiir hakutia saini makubaliano, naibu wake wa zamani Riek Machar alisaini makubaliano hayo. Kumekuwa na mgawanyiko miongoni mwa vikosi vya SPLM vya bwana Machar, kwa hivyo anapotoa mwito wa amani haiko bayana iwapo waasi wote watasikiliza. Titmamer anasema shirika la maendeleo ya kanda Afrika Mashariki IGAD, ambalo linaongoza majadiliano hayo, lilifanya kosa katika kuweka tarehe ya mwisho kwa makubaliano hayo. Anasema pande zote zingepewa muda zaidi wa kufanya majadiliano ya ana kwa ana ili kuafikia makubaliano wenyewe. Titma na Suleiman wote anasema kuwa huku maelfu ya watu wanafariki, mamilioni wengine wamepoteza makazi na njaa inayoongezeka, waathirika zaidi ni watu wa Sudan Kusini.
Na maafisa wa Marekani wanasema biashara na Afrika ni nzuri sana sasa kuliko wakati wote wakati wanajiandaa kwa mkutano mkubwa na bara hilo wiki ijayo mjini Libreville huko Gabon. Mwandishi wa VOA Anita Paola na ripoti kutoka Johannesburg, na Idli Gongo anasoma ripoti yake.
Maafisa wa Marekani wanasema sheria ya fursa ya ukuaji wa Afrika ni zaidi makubaliano rahisi ya kibiashara. Sheria hiyo ambayo hivi karibuni iliongezewa muda kwa miaka 10 na bunge la Marekani, inayopatia mataifa 39 ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara kuwa na fursa nzuri ya soko na Marekani. Vilevile inawezesha Marekani kuuza bidhaa zake ambazo si za kuonekana moja kwa moja, zikiwa ni mfumo wa soko huria na kusisitiza katika maendeleo, kuleta demokrasia na kuwawezesha wanawake. Hii ni kwa mujibu wa Linda Thomas Greenfield, waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika.
We were delighted, I mean absolutely delighted with the recent 10-year reauthorization of AGOA.
Tunafuraha, ninamaanisha tunafuraha ya kweli na kuidhinishwa tena kwa miaka 10 ya AGOA. kuidhinishwa tena kulipata baraka za pande zote ndani ya bunge la Marekani, na hiyo ni ishara iliyo wazi ya kuhamasisha mafanikio, kufungua masoko na kujumuisha maendeleo na mwingiliano wenye nguvu wa kikanda na utawala bora barani Afrika.
Kuongezwa kwa miaka 10 ikiwa ni kipindi kirefu katika mpango huo kutaleta uthabiti zaidi kwa wale wanaohusika, kama alivyosema makamu mwakilishi wa biashara wa Marekani Flore Lezur. Anasema mabadiliko hayo yataleta msisimko katika mkutano wa biashara.
Now that we are no longer worrying about AGOA expiring in the near term.
Sasa tukiwa hatuna wasiwasi na AGOA kufikia kikomo katika muda mfupi ujao, mkutano wa AGOA utatoa fursa kwetu kuanza kujadiliana kuhusu mikakati zaidi kwa kipindi kijacho kuhusu biashara yetu na uhusiano wa uwekezaji na Afrika.
Thomas Greenfield anasema AGOA ina upande wa kisiasa pia, ikijumuisha kipengele ambacho kinaruhusu hali ya nchi kuangaliwa upya kama mwelekeo wake utalegelega. Hilo linaangaliwa kwa sasa, alisema, kama taifa la Afrika ya Kati la Burundi ambalo limegubikwa na mzozo baada ya rais kuwania uraisi na kushinda muhula wa tatu, kitu ambacho baadhi ya wakosoaji wanasema ni ukiukaji wa katiba ya Burundi.
Na huko Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karimera anatuarifu kuwa balozi wa Marekani nchini Rwanda, Erica Bax Ragless, anasema nia ya Marekani ni kuona ulimwengu wenye utulivu na mazingira sawa ya kupata maslahi kwa watu wote. Balozi huyo amesema Marekani itaendelea kusaidia ili mataifa yanayoendelea pige hatua kuelekea utulivu, maendeleo na usawa kwa watu wote. Alikuwa akizungumza mjini Kigali baada ya kuongoza sherehe za kuapishwa vijana 27 wa Marekani watakao jitolea huko Rwanda kwa muda wa miaka miwili ijayo.
Ni mwaka wa sita sasa baada ya kundi la vijana wa Marekani kuja nchini Rwanda kujitolea katika sekta za afya na elimu. Kwenye afya, vijana hao wanatoa huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ubingwa katika matibabu mbalimbali, kutoa mafunzo na ushauri na saa kwa wananchi, na huduma nyingine za kiafya kwenye mahospitali na vituo vya afya kwenye mikoa na wilaya zote za Rwanda. Kwa upande wa elimu, vijana hao wanafundisha lugha ya Kiingereza katika shule za sekondari, huku pia akitoa mafunzo ya lugha hiyo kwa walimu ambao awali walisoma katika mchepuo wa Kifaransa. Mmoja wa vijana hao ambaye anahudumu kwenye kituo cha afya cha Mgonero magharibi mwa Rwanda, Lathal Thomas, anaelezea changamoto anazokumbana nazo katika shughuli za kila siku. Imeniwia changamoto kwa sababu kule kijijini ninakoishi umaskini ni mkubwa, halafu kuna pengo linapokuja swala la elimu, lakini kubwa zaidi ni mawasiliano, kwa sababu mimi sijawa na uwezo wa kuzungumza Kinyarwanda, lugha ambayo wananchi wengi wanaizungumza, lakini najitahidi kuwafundisha kuwa wao wenyewe wana uwezo wa kuweza kujikwamua. Balozi wa Marekani nchini Rwanda, Erica Baxragos, anasema Marekani inanuia kuona ulimwengu uliotengamaa na wenye huduma bora kwa wote kupitia mpango huu maarufu kama PISCO, ambao ulianzishwa na rais wa zamani wa Marekani John Kennedy wakati wa vita baridi miaka zaidi ya 50 iliyopita. Nadhani kila mmoja ulimwenguni anahitaji kuishi katika mazingira ya amani, ambapo mtoto wake atapata nafasi ya kwenda shule na maslahi mengine muhimu bila bugudha yoyote. Na hivyo ndivyo tunavyofanya kupitia mpango huu. Naye mkurugenzi mkuu wa PISCO Karia Raderet amesema maeneo kama afya na elimu ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kila nchi, na naamini kundi hili litayaacha Rwanda mahali pazuri. Hawa watafanya kazi kwenye vituo vyenu vya afya na mahospitali, watafundisha kwenye shule zenu, na hivyo watasaidia kukua kwa jamii yenu na kufikia ndoto zenu. Na watafanya hivyo kwa kufanya kazi na vijana wenu. Ni fursa kubwa. Mpango wa kuwaleta wa Marekani nchini Rwanda kwa ajili ya kutoa huduma kwenye sekta za elimu na afya ulianza mwaka 2009, na tayari vijana zaidi ya 700 wamekwishakuja Rwanda kupitia mpango huo. Ni mpango ambao unafanyika kila baada ya miaka miwili katika mfumo wa kubadilishana. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kabla ya kumaliza matangazo yetu, sikiliza muktasari wa habari.
Kuachiliwa kwa Oscar Pistorius kutoka gerezani huko Afrika Kusini kumesimamishwa kwa muda na idara ya mahakama. Mwanariadha huyo anatarajiwa kuachiliwa Ijumaa, aliyetarajiwa kuachiliwa Ijumaa chini ya mwaka mmoja wa kifungo alichopewa cha miaka mitano kwa kumua rafiki yake wa kike River Steenkamp. Pakistan na Afghanistan zinashutumiana kwa mashambulizi yaliyoua maafisa wa ulinzi kutoka pande zote mbili. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje huko Islamabad iliyotolewa Jumatano inasema balozi wa Afghanistan huko Pakistan, Janan Mosazai, amewaomba kufungua mashtaka ya shutuma hizo. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka benki kuu ya Marekani wanajaribu kuwasawazisha ongezeko la ajira dhidi ya kudorora kwa uchumi na matatizo katika nchi za kigeni ili kubainisha ni kiwango gani cha kuongeza riba. Mahakama kuu ya Israel imeondoa kifungo cha Palestina aliyepata matatizo kwenye ubongo baada ya kususia kula chakula kwa siku 65. Wizara ya fedha ya Marekani Jumatano imewekea vikwazo wafanyabiashara 15 wa Mexico pamoja na watu binafsi 6 kwa kusaidia kundi kubwa la madawa ya kulevya. Russia imemhukumu afisa usalama wa Estonia kifungo cha miaka 15 jela kwa upelelezi. Maafisa kutoka jopo la Ulaya la kuimarisha uchumi Jumatano wameidhinisha rasmi kuachiliwa kwa mabilioni ya dola kusaidia kuinua tena uchumi wa Ugiriki. Na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kingo cha tabu nchini Yemen hakiwezi kulinganishwa, na ameonya kwamba mapigano yakiendelea basi hakuna chochote cha kupigania.
Na sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Rais wa Guinea-Bissau Jose Mario Vaz amemfukuza kazi waziri mkuu na kuifuta serikali kufuatia kusambaa kwa kutokukubaliana na waziri mkuu Domingos Simões Pereira. Mgawanyiko unatishia uthabiti ulioko huko tangu kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki mwaka 2014. Marekani kwa makini inafuatilia hali ya kisiasa nchini Guinea-Bissau. Tunawataka viongozi kufanya majadiliano na kufikia mwafaka katika kusuluhisha mzozo kwa njia ambayo inastahili kwa maslahi ya watu wa Guinea-Bissau. Tunapendekeza kuwepo na majibu ya utulivu kutoka kwa pande zote na kuyataka majeshi ya usalama, jamii za kiraia na viongozi wa kisiasa kuendelea kufanya mambo kwa amani na kwa mujibu wa katiba na kanuni za sheria. Kushughulikia kuto kukubaliana kisiasa ni mwenendo wa kawaida katika kanuni za kidemokrasia, na tunawashawishi kuendelezwa kwa majadiliano yenye kuleta manufaa kati ya viongozi. Katika mkutano wa kimataifa wa Brussels March mwaka huu kwa ajili ya Guinea-Bissau, rais na waziri mkuu waliwasilisha mtizamo wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi kwa nchi ambayo imepata ungaji mkono mkubwa kutoka jumuiya ya kimataifa. Matumaini kwa maendelezo zaidi ya baadaye kwa ajenda hii na kwa viongozi haraka kuwa pamoja na kuonyesha nia ya dhati kwa malengo yaliyoelezewa. Marekani inawataka viongozi wa Guinea-Bissau kuonyesha dunia kwa wanaweza kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa kusonga mbele katika maendeleo ya kisiasa na kiuchumi.
Na hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo hapa studio, nilikuwa nashirikiana naye
Harrison Kamau,
mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa, na mimi msimamizi wa matangazo leo naitwa Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.